The Voice of America. አብዘተ ፈላሉ የከባብታት ኢትዮጵያ በሰንክ ዝተላዓሉ ግጭታት ዝተመዛበሉ ኢትዮጵያውያን አባዚው ከቢት ኩነታት ከመዝረከቡ አብ ኢትዮጵያ ና ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸት ካል ተራድኦ USAID ዳይሬክተር ለስሊ ሪድጋሊሰን ዝተመዛበሉ ሰባት አብዝናይ ዝናብ እዋን ዘይ ዝኾነ ይኹን መጽለሊ ኣማይዳ ፈሲሶም ኣለውውን ኢለን ብሰንኪ ግጭት ንዝተመዛበሉን ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንዝተጎድኡን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ 170 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ተገብረውን እዚ ኣሰቃቂ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታ ምዃኑ እተን ዳይሬክተር ሓቢረን
You know, the UN OCHA has likened what's happened in the Gudeo-Guji conflict.
ሕብራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ኣወሃሃድ ሰብኣዊ ሓገዛት ነዚ ኣብ ኣዋሰን ከባቢታት ጌዲኦን ጉጅን ዝተፈጥረ ጎንፅታት ብሰንኪ ዝተመዛበሉን ብዝምልከት ምስ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣመሳሲልዎ ኣሎ። ብሰንኪ እዚ ኣስታት 1 ሚሊዮን ሰባት ንዕለታዊ ረድኤት ተቃሊዖም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ካብቲ ዝተኸደንዋ ወፃ ዋላ ሓደ ሒዞም ኣይወፁን። ምግቢ፣ መፅለሊ፣ ማይ መጸራረይን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ድሌቶም ዘማልእ የብሎምን። ነዚ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ኢና ሓገዝና ንህብ ዘለና።
መንግስቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ንዝሓዞ መደብ እውን ከምዝድግፋ ገሊፀን ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ብድርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ኣብዝሓለፉ 4 ዓመታት 1.6 ቢልዮን ዶላር ከምዝሓግዘት እውን ሓቢረን።
You know, your prime minister is in the United States right now meeting with the
Ethiopian minister kum mis Ethiopian Americanian ab America kharahobiyom Ethiopian United States no wih zan harakballowon nihna nilala 5 amatat abzelna kemin niqitsulun rigitsenyatatina Ethiopian Americanian azzi agadasitia rigits abgonkum koyna hinqitsulina
abze tefalalayu kifalat Ethiopia yifetaru bezelow gichitat nizetemazabalun mihgaz tefalalayu ዓለም ለኸ ትካላትን መንግስታትን ህጹጽ ረድኤት የቕርባ ኣለዋ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።